Insani FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Tentunya pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan seorang tamu yang sangat spesial tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Kiai?
Alhamdulillah, kharasu, baik-baik.
Alhamdulillah. Nah, sahabat Insania, tanpa sadar atau tidak, saat ini sahabat Insania tengah nih memasuki zaman yang disebut dengan era postrat, era yang menyulitkan kita untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kebohongan tuh dapat menyamar menjadi kebenaran. Bagaimana pendekatan yang diyakini ampuh untuk menghadapi era seperti ini? Apakah bisa pendekatan Islam dibalut dengan kebudayaan baperan atau berperan dalam hal seperti ini? Untuk menjawabnya telah bersama Kiai Kusen SAG MAPSD atau kerap disapa Kiai Cepu atau Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Era postrat ini sebetulnya hanya kategori saja, kategori di mana banyak orang-orang yang salah tapi dianggap benar gitu aja. Kebetulan jumlahnya banyak orang, makanya disebut pasca kebenaran. Itu hanya sebutan saja, sebutan. Maka dalam situasi seperti ini, hubungan agama dan itu ditandai itu ya. Semua yang bernama era postrat itu selalu ditandai dengan dikotomi. Contoh dikotomi itu misalnya gini, pilih hukum Allah atau hukum manusia, pilih bank syariah atau bank konvensional, pilih Islam atau Pancasila, pilih demokrasi atau khilafah, pilih Indonesia atau pilih Islam. Seakan-akan kalau menjadi Islam gak bisa menjadi Indonesia, kalau seakan-akan kalau Pancasila gak bisa menjadi Indonesia. Pilih hukum Allah atau hukum manusia, seakan-akan keduanya enggak bisa bersatu. Atau yang pilih khilafah atau pilih Pancasila atau tauhid, ya, itu selalu dikotomi. Akhirnya narasinya seakan-akan benar. Jadi yang namanya postrat ini terjadi bukan hanya di barat, di sini sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, dalam konteks agama, pilih agama atau budaya, agama dan budaya tidak bisa disatukan. Nah, narasi yang dibawa adalah dikotomi, artinya dipisahkan, dihadap-hadapkan, bahwa keduanya tidak bisa menyatu. Kemudian dibuat dalil-dalil. Nah, itu yang kemudian era postrat. Nah, dalam konteks ini mereka menganut namanya watak logika biner. Logika biner itu kan on off itu ya. Kalau nggak salah ya benar. Kalau nggak Pancasila ya tahu. Kalau Islam ya tahu. Nah, kalau demokrasi khilafah, Indonesia atau Islam dihadap-hadapkan, Pancasila atau Islam. Seakan-akan kalau orang yang berislam gak bisa Pancasila, apalagi pada pilkada kemarin aku Indonesia, seakan-akan yang lain bukan Indonesia. Jadi Indonesia dan Islam, Islam nasionalis dan Islam gak bisa menyatu. Itu adalah era postrat. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi problem ini? Gitu. Atau gimana? Atau saya jawab sendiri. Nah, maka untuk mengatasi itu harus dibuktikan bahwa pendekatan dikotomi selamanya salah dan itu bukan islami. Jadi pendekatan islami itu harmoni. Nah, karena itu saya ambilkan kaidah fikih. Kaidah fikihnya begini: mala yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Saya ulang, suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Pertanyaan adalah apa yang wajib, apa yang mendukung. Contoh, yang wajib adalah sholat lima waktu. Kalau nggak sholat kan kita kafir. Man taraka sholah muta'ammidan faqad kafara jiharo. Terus apa yang mendukung? Yang mendukung adalah menutup aurat. Kalau nggak menutup aurat, sholat kita nggak sempurna. Pertanyaannya adalah menutup aurat pakai apa? Menutup aurat bisa aja pakai daun jati, tapi kan nggak nyaman. Sholat Allahu Akbar gatel gitu. Atau Allahu Akbar pakaiannya pakai daun pisang, nggak nyaman, sobek. Diganti plastik, gerah, atau apalagi transparan. Yang paling nyaman adalah pakai kain. Maka mengadakan kain hukumnya wajib. Tapi kalau dicari, ada nggak Qurannya? Ya nggak ada. Ada nggak hadisnya? Ya nggak ada. Nah, jadi kalau nggak ada hadis, berarti nggak ada Quran, nggak bisa. Nah, itu ngarang. Jadi kalau begitu, wajib. Malayatimul wajib illa bihi wahual wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung. Maka yang mendukung itu menjadi wajib. Jadi mengadakan kain itu menjadi wajib. Yes. Nah, kain ini disebut produk budaya. Sehingga antara agama dan budaya enggak bisa dipisahkan. Bagaimana misalkan kalau dipisahkan kita enggak bisa sholat secara sempurna? Itu contoh satu. Contoh yang kedua, kita mesti naik haji. Naik haji wajib. Apa yang mendukung? Yang mendukung adalah kendaraan. Mengapa kendaraan? Karena hari ini jarak antara Madinah, Mekah kan enggak mungkin kita jalan kaki, mati. Oh, ya, karena di ada laut. Yang paling mungkin naik perahu, enggak mungkin naik perahu pasti mati. Memangnya cuma apa itu ada sungai di sini apa Jeneberang itu ya. Nah, itu pakai getek bisa. Nah, ini lautnya banyak pasti mati. Yang paling mungkin adalah pakai kapal. Tapi kan berbulan-bulan, maka orang gimana ya agar cepat, maka lahirlah pesawat. Perahu, terus kemudian kapal, kemudian pesawat adalah produk budaya. Jadi kalau enggak ada kapal, ya kita enggak bisa ke sana. Kalau enggak ada pesawat, kita enggak ada ke sana. Berarti enggak bisa naik haji. Yes. Jadi kalau begitu, mengadakan transportasi menjadi wajib. Itu semuanya disebut produk budaya. Jadi yang namanya budaya itu bukan kesenian. Kesenian ini hanyalah salah satu dari budaya. Jadi ada budaya politik, budaya transportasi, budaya pakaian, budaya ekonomi, budaya pertanian, dan seterusnya. Nah, itu jadi kalau begitu, agama bisa enggak dipisahkan dengan budaya? Enggak bisa. Nah, tadi sudah saya contohkan. Gimana kalau kita mau naik haji? Naik haji butuh kendaraan, namanya pesawat. Pesawat adalah produk budaya.
Islam ini selalu dipisahkan dengan kebudayaan. Ini menghadapi pernyataan-pernyataan yang seperti ini bagaimana Pak Kiai?
Nah, bisa enggak agama dan budaya dipisahkan?
Enggak bisa.
Enggak bisa. Yes. Maka bagaimana cara mengatasi? Cara mengatasi ialah dengan harmoni, dengan pengetahuan yang luas. Jadi kalau selama ini dikotomi itu menunjukkan bahwa pengetahuannya enggak luas. Jadi kalau begitu, disangka yang namanya budaya itu ritual, beda. Salah. Jadi agama dan budaya enggak mungkin dipisah. Nah, saya ulangi lagi ya. Malayatimul wajib illa bihi wahwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung. Maka yang mendukung itu menjadi wajib. Apa yang wajib? Yang wajib sholat lima waktu. Apa yang mendukung? Yang mendukung adalah menutup aurat. Menutup aurat dengan apa? Dengan kain. Kalau gak ada kain, gak mungkin sholat. Kalau gak ada kain, siaran gak? Enggak mungkin. Kalau enggak ada kain mungkin enggak jalan-jalan ke mall. Enggak mungkin. Kain itu adalah produk budaya. Jadi kalau enggak ada kain gimana? Maka perintah-perintah agama enggak bisa terlaksana. Jadi kalau begitu kesimpulannya agama dan budaya enggak mungkin bisa dipisah. Mau budaya apa? Saya mau memberikan contoh. Ada tiga budaya yang menurut saya perlu saya respon. Pertama tentang di sini mau saya tawarkan waktunya cukup. Tahlilan, Natalan, dan Valentine. Mana dulu yang mau saya bahas?
Tahlilan.
Tahlilan. Ya. Oke. Tahlil itu hukumnya wajib. Kalau enggak tahlil, sholat kita enggak sah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pernyataan la ilaha illallah itu apa? Tahlil. Jadi semua orang muslim harus membaca tahlil. Yes. Kalau enggak tahlil, dia enggak sholat sah. Begitu pula sholawat hukumnya apa? Sholawat hukumnya wajib. Kita di dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ah, itu namanya sholawat. Jadi sholawat mau Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, semua orang seluruh dunia pasti sholawat, pasti tahlil. Nah, tapi ketika ditambahi tan, sholawatan, tahlilan, ah, itu namanya budaya. Nah, terkait dengan ini ada patokannya gini, Mas. Ibadah itu dibagi dua. Satu ibadah khusus, dua ibadah umum. Ibadah khusus adalah ibadah yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya sudah diatur Allah dan Rasul. Contohnya sholat, zakat, haji. Nah, ini berlaku prinsip al-aslu fil ibadah at-tahrim. Prinsip dari ibadah itu haram hayat hatta yadulat dalil awamiri, sampai ada dalil yang memerintah. Contoh Kenapa kok hari ini kita sholat subuh pagi hari? Karena diperintah. Jadi kalau nggak diperintah, ya nggak boleh. Maka barang siapa nambahi bid'ah, ngurangi bid'ah, nggak boleh. Misalnya, saya mau adzan, pahalanya biar banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak?
Nggak boleh.
Nah, nggak boleh. Dari sononya begitu. Nambahi nggak boleh, ngurangi nggak boleh. Nah, itu jadi bid'ah itu hanya berlaku di ibadah khusus. Nah, ibadah umum adalah ibadah yang caranya, waktunya, jumlahnya, tempatnya, redaksinya belum diatur oleh Allah dan Rasul. Contohnya seni, budaya, politik, ekonomi, yang semuanya itu disebut urusan ibadah dunia. Berlaku prinsip al-aslu fil mu'amalah al-ibahah. Prinsip dari ibadah ini boleh. Hatta yadulat dalil at-tahrim, sampai ada dalil yang memerintahkan. Pertanyaan saya adalah 3 hari, 7 hari yang tahlilan orang meninggal itu masuk ibadah mana? Masa ibadah khusus atau umum? Tahlilan di zaman Nabi ada tahlilan enggak? Tahlilan yang orang mati 3 hari.
Oh iya.
Ada enggak?
Enggak ada, cuma gak. Umum berarti maksudnya.
Berarti umum. Berarti kalau ada umum boleh ditambahin, boleh dikurangi enggak? 3 hari dibuat 4 hari boleh, dibuat 5 hari boleh. Enggak dipikir juga enggak apa-apa. Namanya aja ibadah umum. Berarti enggak peta enggak apa-apa. Jadi 3 hari itu boleh, 7 hari boleh. Terus 100 hari meninggal yang di 1000. Enggak tahu di Makassar ada enggak?
Ada banyak.
Itu sebetulnya boleh. Nah, kenapa Muhammadiyah kemudian merespon bahwa itu tidak boleh? Yang tidak boleh direspon Muhammadiyah itu dulu gara-gara orang bokek enggak punya duit tapi utang-utang untuk melaksanakan ritual 3 hari, 7 hari. Terus kemudian ribut, madorotnya banyak, maka Muhammadiyah. Nah, yang seperti itu yang enggak boleh. Karena itu besok-besok jangan diadakan 3 hari, 7 hari. Nah, itu Muhammadiyah posisinya benar. Nah, jadi kalau begitu, kalau kemudian punya duit enggak utang-utang, enggak berantem, boleh? Ya boleh. Begitu pula tahlilan. Tahlilan ini, salawatan ini, solawat hukumnya wajib, solawatan budaya. Pada tanggal 29 November 2022 kemarin, ayahanda kita Romo Profesor Dr. Muhajir Effendi itu solawatan. Solawatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wih, geger orang. Loh, Muhammadiyah kok solawatan? Solawatan itu budaya. Boleh pakai bahasa Inggris. Artinya apa sih? Memuji-muji Nabi. Berdoa untuk Nabi. Boleh gak?
Boleh.
Boleh. Pakai bahasa Inggris boleh. Boleh pakai bahasa Indonesia. Boleh pakai bahasa Makassar. Boleh pakai boleh, boleh. Namanya aja budaya. Jadi tahlilan boleh, selawatan boleh. Yang enggak boleh itu misalnya selawat. Selawat itu yang dari Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Nambahi sayyidina enggak boleh. Nah, itu enggak boleh. Dari sononya enggak ada sayyidina yang nambahi. Ini yang enggak boleh. Begitu.
Pada saat ini Muhammadiyah memang tidak melarang, tidak juga mengikuti. Kadang kita melihat yang mau sholawatan silakan, yang mau enggak silakan. Kenapa Muhammadiyah berada di tengah-tengah seperti ini?
Dulu sebagian terjadi miss tadi. Miss bahwa seakan-akan ini bid'ah. Padahal enggak bid'ah. Karena sebagian memandang, ketika saat itu saya tanya kepada sebagian, ketika saya kunjungan ke mana-mana, tahlilan yang 3 hari, 7 hari itu masuk ibadah mana? Mereka menganggap ibadah khusus. Rata-rata orang-orang yang lulusan Arab Saudi, lulusan Mesir, tiba-tiba datang ke Indonesia. Wah, ini nggak ada di zaman Nabi. Nah, mereka jadi ustadz di sini, di Ustadz Muhammadiyah. Akhirnya makinlah jauh antara agama dan budaya. Jadi jauhnya agama dan budaya ini terjadi karena mispersepsi, gara-gara mereka tidak belajar ilmu budaya utama. Jadi strat ini bukan terjadi di Eropa, terjadi di kita juga. Orang-orang yang alumni-alumni Mesir, alumni-alumni Mekah, alumni-alumni Timur Tengah pulang ke Indonesia, terus kemudian, wah, ini nggak ada di zaman Nabi, tahlilan sholawatan ini nggak ada, ini bid'ah ini. Akhirnya mereka itu duduk di Persyarikatan Muhammadiyah, kemudian ini bid'ah. Akhirnya Muhammadiyah akhirnya terwarnai, terkontaminasi oleh orang-orang yang lulusan Timur Tengah. Akhirnya seakan-akan Muhammadiyah menjaga jarak. Padahal inti poin yang dari Muhammadiyah tadi, enggak boleh 3 hari, 7 hari itu bukan karena bid'ahnya, bukan. Tapi karena ke realitas masyarakat, mereka mengadakan utang, terus kemudian pas bayar gak punya duit, berantem sesama saudara. Nah, madorotnya kan, masa gara-gara gini berantem sih? Nah, maka Muhammadiyah mengharamkan. Nah, proses 3 hari 7 hari yang kemudian utang kemudian berantem, itulah yang ke posisi Muhammadiyah benar. Tapi yang sebagian, oh ini bid'ah, nah itu yang posisi yang tidak benar.
Jadi memang posisi dari Muhammadiyah ini memang selalu mencerahkan ya.
Yes, betul.
Karena melihat problematika yang ada pada saat ini, itu memang merujuk bagaimana Muhammadiyah selalu memberikan jalan di setiap masalah yang ada. Nah, untuk mengakhiri daripada segmen kita Sahabat Insaniyah yang menganggap bahwa budaya ini sangat penting dan juga tidak bisa dipisahkan oleh agama kita.
Agama itu berasal dari wahyu, budaya itu berasal dari pikiran manusia. Pertanyaannya adalah, apa sih bedanya manusia dewan? Manusia berani hewan adalah al-hayawanun natik. Maka ketika manusia sudah tidak punya akal, maka saat itulah dia disebut hewan. Maka kalau hari ini kita punya akal gak dipakai, namanya hewan. Maka hewan tidak punya budaya, manusia punya budaya. Maka kalau ada yang berkata agama dan budaya kok dijauhkan, berarti itu manusia yang tidak berakal.
Tentunya ini menjadi pertimbangan buat kita bagaimana menyikapi budaya yang ada pada saat ini yang menganggap bahwasanya budaya itu harus dipisahkan oleh agama. Ternyata jawabannya pada kesempatan kali ini, budaya tidak bisa dipisahkan oleh agama. Terima kasih Pak Kiai telah menyempatkan waktunya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.